วันนี้มีข่าวนะพระพันปีสวรรคตงั้นเราความสนุกสนานคึกขนองอะไรนะช่วงนี้ก็เปล่าๆหน่อยตั้งใจทำบุญตั้งใจภาวนาถวายกุศลให้ท่านคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้นะคนรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรู้ช่วงที่บ้านเมืองยากลำบากนะชาวบ้านไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเลยพวกรัฐบาลพวกนักการเมืองพวกอะไรมันก็วุ่นวายปฏิวัติบ้างอะไรบ้างชาวบ้านไม่มีที่พึ่งผู้บริหารผู้นำเลยก็คิดแต่เรื่องรักษาอำนาจเรื่องแย่งอำนาจอะไรกันมีแต่ในหลวงกับสมเด็จท่านค่อยๆมีบทบาทไปพัฒนาชนบทก่อนไม่มีใครสนใจไปสร้างแหล่งน้ำปลูกป่าพัฒนาอาชีพในคนยากคนจนไม่มีใครสนใจพระพันปีนั้นไปเอามาช่วยมาฝึกอาชีพมาเรียกเป็นศิลปาชีพอะไรเงี้ยท่านทำมานะงานศิลปวัฒนธรรมเก่าๆนะมันจะสูญทำท่าจะสูญหายไปหมดแล้วนะท่านก็พยายามไปรื้อฟื้นขึ้นมาค่อยๆศึกษาอันนี้ทำยังไงทำยังไงก็คนรุ่นหลังทำไม่เป็นแล้วอย่างเครื่องถงเนี่ยไม่มีใครทำเป็นแล้วเหลืออยู่ทางนครศรีธรรมราชเลยนะแต่ไม่ฝีมือมันคนละแบบกันท่านก็ทำโขนอะไรเงี้ยท่านแม่เข้าไปช่วยไว้นะก็สูญไปแล้วมันเป็นศิลปะนะคลาสสิกนะระดับชาติของเราเลยไม่มีประเทศอื่นทำได้เหมือนเลยมันเป็นที่รวมของศิลปะจำนวนมากในเรื่องโขนนะได้แต่เครื่องแต่งตัวการทำหัวโขนท่ารำนะดนตรีอะไรมันเกือบจะสูญไปเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการจะดูแลทั้งนักดนตรีทั้งอะไรนะมันสูงกรมศิลปากรทำไม่ไหวเมื่อท่านทำสิ่งต่างๆขึ้นมานะเป็นเกียรติยศของบ้านเมืองในชุดไทยท่านคิดแบบขึ้นมาสวยๆพัฒนามาจากของโบราณเป็นชุดไทยหลายชุดของสวยจนกระทั่งข้างบ้านเราบอกมันเป็นต้นคิดหนึ่งสมองคิดได้ไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะอย่าคึกขนองนะทำบุญถวายท่านอันนี้เรื่องหนึ่งนะมีเรื่องหนึ่งประกาศให้รู้นะหลวงพ่อลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วนะได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็พระอาจารย์อาได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าวาดวัดอย่างวัดราชเนี่ยต้องรักษาการปีหนึ่งนะถึงจะตั้งเป็นสมภารตัวจริงหลวงพ่อละอองไม่ใช่หนีศีกานะ ไม่ได้หนีพวกศีกาไม่ได้ถูกเรื่องโกงเงินนะไม่มีที่จริงไปกลับเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดไว้ตั้งแต่ปี66นะบอกว่าถ้าจะนาเนี่ยได้20พรรษาหลวงพ่อขอออกนะหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้วขอทำงานเผยแพร่อย่างเดียวงานวัดไม่ยุ่งจะตายไปส้วมแตกก็เดือดร้อนสมภารคนมาทิ้งขยะเอาหมามาปล่อยโอ้ยสารพัดเลยเดี๋ยวก็ถูกเรียกประชุมเดี๋ยวสั่งนู้นสั่งนี้เ เวียนหัวพูดมากก็ไม่ดีเจ็บคออันนี้นะโอ้สดชื่นมากเลยสดชื่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ทำตัวอย่างนะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงแล้วเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยถึงวันหนึ่งนะท่านเป็นอุปัชฌาย์นะท่านบวชพระได้หนึ่งองค์นะแล้วท่านก็ลาออกหมดเลยไปอยู่ในป่าครูบาอาจารย์อีกองค์ของหลวงพ่อนะก็หลวงพ่อเกษมเขมโกท่านก็เป็นเจ้าวาดนะแล้วท่านบอกการเป็นเจ้าวาดมันไม่ได้เหมาะกับท่านท่านอยากสงบแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าช้าที่สุสานไตรลักษณ์นี่หลวงพ่อนะที่บอกท่านไว้ตั้งแต่ปี66นะลาออกในปี68เนี่ยรวมแล้ว 3,000 สาพอดีช่วงนี้ก็รออาจารย์นะให้พร้อมทุกด้านตอนนี้พระอาจารย์นาก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งการปฏิบัติทั้งการเผยแพร่ทั้งการดูแลพระดูแลวัดดูแลโยมที่จริงทำมาก่อนนะส่วนใหญ่งานในวัดพระอาจารย์นาทำมาตลอดนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็มีเรื่องจุกจิกเยอะก็คำว่าสมภารนะมาจากคำว่าสมภาระแปลว่าผู้มีภาระเสมอนะฟังแล้วไม่ดีเลยใช่ไหม คนส่วนใหญ่ก็อยากเป็นสมภารพระกรรมฐานไม่มีใครอยากเป็นหรอกนะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนี่เจนาก็ยังหนุ่มยังมีแรงต่อสู้ได้อีกเยอะนะหลวงพ่ออยากรีไทร์มานานแล้วจะน่าก็แข็งแรงแล้วแล้วก็รีไทร์ได้แล้วพอแก่นะก็เดี๋ยวก็ป่วยโน่นป่วยนี่เลยทำอะไรได้ไม่เต็มที่เนี่ยความแก่เป็นทุกข์เด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวนึกภาพไม่ออกเนาะแก่มันทุกข์ไงเป็นคนแก่สบายจะตายวันๆก็นั่งนั่งนอนนอนถึงเวลาก็มีคนมาป้อนข้าวโอ้ดูมีความสุขอย่างเลยคนแก่ลำบากนะขยับตัวผิดท่านิดเดียวก็ยอกนะเช็ดกัดยอกป่วยง่ายหายยากนะปีนี้หลวงพ่อเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กไข้หวัดอาอะไรนะ SV หรืออะไรนะเป็นมา3หวัดแล้วนะถ้ามันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็เป็นอีกก็เลยต้องวางภาระแล้วนะพวกเรารีบภาวนาเขารีบภาวนาพึ่งตัวเองให้ได้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เรียนธรรมะนะอย่างที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยมันคือการเรียนปริยัติแต่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเนี่ยสอนปริยัติเฉพาะส่วนที่จะเอาไว้ใช้ปฏิบัติจริงๆที่จริงธรรมะทั้งหมดนะเป็นเรื่องการปฏิบัตินะในพระไตรปิฎกแต่ครูบาอาจารย์ก็จะเลือกยุคนี้ควรสอนเรื่องอะไรอย่างยุคก่อนสังคมของเราเป็นสังคมเกษตรชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาหมดหน้านาก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็กัดปลาตีไก่ชนวัวอะไรเงี้ยเล่นกินเหล้าเนี่ยก็ใช้ชีวิตหมดไปเปล่าๆให้ไปคิดอะไรมากๆไม่เอาแล้ววันๆ นะไม่ค่อยมีอะไรกระทบนะทุกวันมีชีวิตเหมือนเดิมไม่ต่างกัน เนี่ยถ้าให้ดูจิตดูใจมันดูยากเพราะจิตใจมันไม่มีอะไรกระทบมากนะมันเหมือนกันทุกวันนะจะดูให้เห็นไตรลักษณ์มันดูลำบากพอมาถึงยุคนี้นะแนวโน้มมันเริ่มมีตั้งแต่ตอนที่ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมพ.ศ. 2504ทำไมผู้ใหญ่ลีต้องตีกลองประชุมเพราะว่าทางการเขาสั่งมาให้เป็นยุคเร่งรัดพัฒนาปี2504นะเป็นปีที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะไม่ใช่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาสังคมเนี่ยมาเป็นแผนฉบับหลังๆนี้เนี่ยพอมีการพัฒนานะก็เริ่มมีอุตสาหกรรมมีอะไรเข้ามาคนก็เริ่มเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตรมาอยู่ในเมืองมากขึ้นมากขึ้นแออัดแล้ววันๆนะมีสิ่งกระทบสิ่งเร้ามากมายจะไปให้นั่งสมาธิเดินจงกรมเงียบๆแบบคนรุ่นเก่ามันทำไม่ได้ใจมันวอกแวกครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องการดูจิตดูใจมาที่จริงนอกจากหลวงปู่ดูลนะครูบาอาจารย์อื่นท่านก็พูดเรื่องการดูจิตนะแต่คนไม่เก็ตก็คนชินกับพุทโธพิจารณากายหรือดูลมหายใจนะขยับมืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องกายทั้งนั้นเลยตอนหลวงพ่อเข้าไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อปี2565ท่านกลับสอนหลวงพ่อดูจิตนะตอนนั้นเราก็งงไปที่ไหนก็มีแต่คนดูกายนะให้เราดูจิตกลายเป็นมนุษย์ประหลาดไปนะเป็นของแปลกก็ดูไปโอ้ก็ไปได้นะก็ไปได้อย่างสบายสำหรับคนที่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดนี่หลังๆนะไม่เคยไปเจอลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงพ่อชาท่านเนี่ยรู้ว่าหลวงพ่อดูจิตนะท่านก็ยังสอนพุทโธพิจารณากายแต่ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อชานะท่านเคยพูดไว้ว่าพวกที่เป็นปัญญาชนนะไปสอนดูกายไม่ใช่ผลหรอกกรรมฐานที่เหมาะกับพวกปัญญาชนนะคือดูจิตเพราะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะถ้าดูได้ก็จะเข้าใจธรรมะรวดเร็วแต่จะให้เริ่มต้นด้วยการไปนั่งสมาธินานๆไม่มีปัญญาธรรมเป็นคนยุคสมาธิสั้นลงเรื่อยๆนะตอนนี้สมาธิสั้นอย่างแรงเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญามากท่านสอนกรรมฐานไว้สำหรับคนทุกประเภทยกเว้นในพวกมิจฉาทิฏฐิรุนแรงอะไรนั้นสอนไม่ไหวมันไม่เอาอย่างคนนะชีวิตไม่รอดผลจิตใจไม่ค่อยมีอะไรกระทบนะสอนทำสมาธิไปทำง่ายบ้านเมืองก็เงียบๆนะอย่างหลวงพ่ออยู่กรุงเทพก็จริงนะตอนเด็กๆอ่ะ2 ทุ่มแล้วกรุงเทพเงียบเลยนะไม่มีเออะเช้าๆมีเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรนี่เยอะเลยบ้านเมืองมันสงบเงียบมันเหมาะกับการทำสมาธิเหมาะกับการทำสมาธิมาถึงวันนี้โอ้ก็บอกกรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไม่เคยหลับเพราะกิเลสมันแรงก็วิ่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้จะให้นั่งสมาธินั่งนั่งอยู่เอ้าเสียงมอเตอร์ไซค์แผดสนั่นหวั่นไหวข้างบ้านทะเลาะกันบ้านไกลๆนู้นจัดงานวันเกิดเล่นดนตรีเสียงมันอึกกระทึกทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนหลวงพ่อไปอยู่ที่ประชาชื่นนะแถวประชาชื่นนะเคยไปอยู่ไปซื้อทาวน์เฮาส์ให้ห้องหนึ่งตรงนั้นนะทีแรกก็เงียบเงียบนี่มันก็มีอีกบ้านหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆเขาจัดงานวันเกิดให้ลูกเขานะพ่อแม่ต้องจัดให้นะเด็กเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่เป็นพ่อแม่จัดงานวันเกิดให้ลูกพาเพื่อนมากินเลี้ยงแล้วก็กินเหล้ากันเออานะ เราก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวไม่คงเลิกนะสี่ทุ่มมันยังไม่เลิกเลยนะพอตีสองมันเมาได้ที่นะไอ้ตัวเจ้าของวันเกิดมันก็ลุกขึ้นตะโกนอ้าวกินเหล้ากินเหล้าดื่มดื่มฉลองเสร็จแล้วก็มีการจุดดอกไม้ไฟมันก็ตะโกนดอกไม้ไฟของกูควันที่ขึ้นจากดอกไม้ไฟนะควันของกูฟังแล้วมันสุดยอดจริงกระทั่งควันยังเป็นของมันเลยนี่คนนะมันหาความสุขหาความสงบอะไรไม่ได้นะมันก็เที่ยวดิ้นรนคิดว่าทำอย่างนี้จะมีความสุขทำอย่างนี้จะมีความสุขนะพาเพื่อนมากินเหล้าจุดพลุจุดประทัดเนี่ยคิดว่ามีความสุขตื่นเช้าลุกไม่ได้ปวดหัวลุกไม่ขึ้นนะความสุขของคนหลงโลกมันไม่มีอะไรยั่งยืนมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์แต่ว่าความเคล้ามันทำให้หลงไปกอดเอาความทุกข์มาเป็นความสุขอย่างร่างกายเรานี่คือตัวทุกข์นะคนเคล้าก็กอดร่างกายเนี้ยว่าเป็นตัวเราของเราจิตใจก็คือตัวทุกข์คนเคล้าก็ไปกอดจิตใจว่าเป็นตัวเราของเราอะไรเงี้ยนะมันเป็นลำดับนะคนธรรมดาไม่ได้ภาวนาไปเกาะติดสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนักภาวนาเราก็จะเห็นโอ้เราเข้าไปยึดกายเราก็ทุกข์เข้าไปยึดจิตเราก็ทุกข์ถ้าไม่ยึดจะไม่ทุกข์เนี่ยสติปัญญามันเพิ่มขึ้นแล้วรู้ว่าถ้าอยากถ้ายึดก็ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ก็พยายามจะไม่อยากพยายามจะไม่ยึดตรงพยายามไม่อยากพยายามไม่ยึดนั่นแหละยึดเรียบร้อยแล้วยึดทฤษฎีว่าถ้าไม่อยากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ยังยึดความเห็นนี้อยู่นะแล้วทำไมมันอยากไม่ทุกข์ก็เพราะมันรักตัวเองนะมันถึงอยากไม่ทุกข์อ่ะอยากให้ไม่มีความอยากเพื่อจะได้ไม่ทุกข์นะเห็นไหมมันยังพลาดอยู่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆก็คือยังหลงรักตัวเองอยู่นั่นเองภาวนาเรื่อยๆนะทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนากรรมฐานไปตามลำดับไม่รีบร้อนไม่ขี้เมาสุดท้ายมันก็เห็นความจริงอ่ะกายนี่คือตัวทุกข์จิตนี่คือตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดกายนี้ก็คือตัวทุกข์จิตนี้ก็คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าเราเห็นทุกขสัจแล้วเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์มันทุกข์โดยตัวของมันนะมันทุกข์นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปยึดมันถึงจะทุกข์หรอกนะอย่างเราไม่ยึดร่างกายเนี่ยร่างกายยังทุกข์ไหมก็ยังทุกข์อยู่จิตใจอ่ะเราไม่ยึดมันนะมันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงจิตพระอรหันต์ก็ไม่ได้เที่ยงนะสิ่งที่คงที่ก็คือจิตของท่านไม่เข้าไปยึดถืออะไรไม่เลื่อนไหลออกไปไม่หลงออกไปมีสติสมบูรณ์อยู่นะแล้วก็ไม่ต้องรักษาจิตจิตมันมีปัญญาแก่กล้ามันรู้ว่าถ้ามันเข้าไปอยากเข้าไปยึดมันทุกข์แล้วตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์เป็นภาระนะเป็นภาระเคยอ่านเรื่องท่านเว่ยหลังไหมท่านเว่ยหลังตอนไปอยู่สำนักของอาจารย์นะไปเป็นคนทำครัวไม่ได้เล่าเรียนอะไรมากเป็นคนทำครัวเท่านั้นเองเป็นพ่อครัวลูกศิษย์เอกของสำนักเขาเก่งใครๆก็คาดหวังว่าเดี๋ยวสิ้นอาจารย์แล้วคนนี้จะได้เป็นสมภารต่อตอนวันหนึ่งนะอาจารย์ว่าให้เขียนธรรมะบนกำแพงถ้าใครคิดว่าตัวเองมีธรรมะดีๆนะให้ไม่เขียนไม่มีใครกล้าเขียนนะมีลูกศิษย์ number 1เนี่ยกล้าหาญไปเขียนบอกจิตเหมือนกระจกเงาใสนะต้องคอยเช็ดฝุ่นจิตก็จะสว่างผ่องใสเวลาอ่านหนังสือไม่เป็นนะเป็นชาวบ้าน ยากจนอ่านหนังสือไม่เป็นได้ยินคนเขาโอ้สาธุสาธุไปถามเขาเขียนอะไรบอกโอ้จิตเหมือนกระจกเงาใสอะไรนะต้องคอยเช็ดนะฝุ่นมันคอยมาจับเราคอยเช็ดไปแล้วสะอาดท่านไว้หลังฟังแล้วนี่ไม่จบนี่เจนธรรมะที่ยังไม่ลึกอะไรเจนตื้นเห็นไหมจิตยังมีสองอย่างมีจิตที่สะอาดกับจิตที่ไม่สะอาดกลับกรอกไปมานี่ยังไม่ถึงขั้นจริงท่านก็เลยบอกคนที่เขาเขียนหนังสือได้ให้ช่วยเขียนสโลกของท่านนะเขียนว่าอะไรหลวงพ่อลืมไปละไปหาอ่านเอาเองคนก็หัวเราะย้อนเขียนอะไรทำนองว่าไม่มีกระจกอ่ะฝุ่นจะไปจับที่ไหนล่ะถ้าไม่มีกระจกก็ไม่ต้องมาคอยเช็ดฝุ่นทำนองนั้นนี่ตัวอาจารย์ใหญ่ได้ยินเสียงคนเฮฮานะอันนี้ภาษาทูอันนี้ก็หัวเราะย้อหัวเราะย้อสโลกของท่านไว้หลังฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้าภาวนานะต้องคอยสู้กิเลสล้างกิเลสนะไม่คุ้นเคยแบบเนี้ยถ้าบอกว่าไม่มีจิตอ่ะก็ไม่ต้องระวังรักษาไม่มีจิตไม่มีจิตคือสามารถปล่อยวางจิตได้ไม่ใช่ไม่มีจิตจริงๆนะแต่ไม่ยึดถือจิตแล้วสลัดคืนจิตให้โลกไปนะนี่พออาจารย์มาเห็นรู้เลยว่าลูกศิษย์คนโตเนี้ยยังไม่เข้าใจแก่นของธรรมะหันมาดูของไว้หลังอาจารย์รู้โอ้ลูกศิษย์คนนี้สำเร็จละปฏิบัติสำเร็จละเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในลัทธิเซนของท่านละแต่ถ้าบอกว่าเวลังชนะนะแฟนคลับของอีกคนหนึ่งมันจะเหยียบเวลังตายอาจารย์ก็ถอดรองเท้าออกมานะแล้วลบไม่ได้ลบด้วยผ้าด้วยแปลงอะไรนะถอดรองเท้ามาลบเลยคนบอกโอ้นี่ไงเขียนไม่ได้เรื่องจนอาจารย์ทนไม่ไหวนะต้องลบด้วยรองเท้าตกดึกท่านเรียกไปนะแล้วก็มอบบาทมอบจีวรเป็นสัญลักษณ์ของสังฆปริยนายกคือปรมาจารย์ของเซนท่านไม่ลาเลยเป็นรุ่นที่6นี่อย่างพวกเราภาวนานะพวกเรายังภาวนาอยู่ในขั้นที่ว่าเราต้องคอยระวังรักษาจิตของเราเนี่ยอยู่ระดับท่านชินเฉาหรืออะไรนะไม่ใช่เฉาเฉานะท่านชินเฉายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเราทำได้แค่นี้ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วต้องรู้ว่ายังมีเส้นทางที่ต้องเดินต่อไปเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบไม่ได้จิตสว่างไม่ได้มุ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มุ่งที่ความสุขถ้าปฏิบัติโดยมุ่งความโศกความสงบอะไรเงี้ยมันจะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดอ่ะสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อของที่ไม่เที่ยงเราปฏิบัตินะเพื่อวันหนึ่งเราจะเจอของเที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีสิ่งเดียวนะคือนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นอมตะสภาวะธรรมนอกจากพระนิพพานล้วนแต่ไม่เที่ยงกระทั่งอริยมรรคอริยผลที่เป็นโลกุตตระก็ยังไม่เที่ยงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นโสดาปัตติมรรคเกิดชั่วขณะจิตเดียวก็ดับโสดาปัตติผลเกิด 2-3 ขณะจิตก็ดับนี่อรหัตตมรรคเกิดชั่วขณะจิตเดียวก็ดับอรหัตตผลเกิด 2-3 ขณะก็ดับเพราะฉะนั้นกระทั่งโลกุตตระนะบางส่วนก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีอันเดียวคือนิพพานนะเป็นโลกุตตระที่เที่ยงเป็นที่บรมสุขที่เป็นบรมสุขเพราะไม่มีเครื่องเสียดแทงไม่มีภาระความปรุงแต่งใดๆเข้ามาไม่ถึงจิตจิตที่พ้นจากความปรุงแต่ง ที่พ้นจากความปรุงแต่งเพราะพ้นจากความอยากทั้งปวงที่พ้นจากความอยากทั้งปวงเพราะทำวิปัสสนากรรมฐานจนเห็นความจริงของรูปนามกายใจรูปนามกายใจคือทุกข์มีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขอย่างพวกเราจะเห็นว่าร่างกายเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะถ้าภาวนาดีๆนะระดับพระอนาคามีเนี่ยจะเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์นะในสุขนั้นก็คือช่วงเวลาที่ทุกข์น้อยๆคนเขาก็เห็นว่าช่วงนี้สุขอย่างพวกเราตอนนี้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ไม่เจ็บไม่ไข้แล้วมันทุกข์ไหมนั่งนานทุกข์ไหมหิวทุกข์ไหมอิ่มเกินไปทุกข์ไหมปวดปวดฉี่ทุกข์ไหมที่จริงแล้วความทุกข์แทรกอยู่ในร่างกายตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้เดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋ยวก็บาดเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะฉะนั้นถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆแค่ว่าบางทีทุกข์มากบางทีทุกข์น้อยพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ดีอะไรใครมันจะไปกอดทุกข์เอาไว้อย่างเรารู้ว่างูเห่าน่ากลัวใครจะไปอุ้มเล่นถึงเวลาเช้าเอาเชือกผูกพาออกไปเดินถนนเนี่ยใครมีไปทำนะเนี่ยเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษนะมันจะไม่เอาจิตมันไม่เอาเองนะไม่ต้องไปสั่งมันว่าอย่ายึดอย่ายึดไอ้พวกที่เอไอก็ไอ้นู้นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดมันจะสั่งเอาเองมันไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษถ้ามันเห็นทุกข์นะร่างกายเป็นทุกข์ล้วนมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยร่างกายเป็นสิ่งที่ธรรมชาติคือปรุงแต่งขึ้นธรรมชาติกับธรรมะไม่เหมือนกันนะธรรมชาติคือธรรมะที่ยังเกิดได้ก็ดับได้ธรรมะไม่เกิดไม่ดับนะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างบางคนพอตายนักบวชบางคนเขาตายนะลูกศิษย์ก็ไปบอกนะให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตัวอาจารย์ก็ชอบพูดกลับคืนสู่ธรรมชาติก็ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปเกิดอีกแล้วแต่ถ้าเข้าถึงตัวธรรมะนะสูงสุดคือธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งเรื่องอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอันนั้นก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเห็นไหมถ้าบอกเข้าถึงธรรมชาติชาติแปลว่าเกิดเป็นความเกิดนั้นธรรมะที่ยังมีเกิดก็เป็นธรรมะที่ยังมีดับส่วนธรรมะเป็นสัจธรรมไม่มีดับนะไม่มีดับนี่พอเราภาวนาเรื่อยๆนะเราเห็นความจริงเห็นไหมพอเห็นความจริงว่ากายคือทุกข์ก็วางกายได้พอวางกายได้อะไรจะเกิดขึ้นในกายใจไม่ทุกข์กายจะแก่ใจไม่ทุกข์กายจะเจ็บใจไม่ทุกข์กายจะตายใจก็ไม่ทุกข์นะนะเมื่อมันเห็นความไม่มีแก่นสารสาระของร่างกายมันก็ไม่เห็นมีความมีแก่นสารสาระของตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเมื่อกระทั่งตาเราก็ไม่ยึดนะมันก็ไม่ให้ความสำคัญอะไรกับรูปไม่สนใจไม่ยึดในรูปกระทั่งหูก็ไม่ยึดเราก็จะไม่ยึดเสียงที่เรายึดหูเราเพราะเรารู้สึกว่าหูเรานำความสุขมาให้เรายึดตาเพราะคิดว่าตานำความสุขมาให้ได้เห็นสวยๆอะไรนะไม่ได้มีสติปัญญารู้นะว่าตามันเห็นทั้งของที่ดีและของไม่ดีแต่เราเห็นว่าตาเนี่ยพาให้เรามีความสุขหูก็พาให้เรามีความสุขได้ฟังเสียงที่ชอบใจลืมไปว่ามีหูก็ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจจมูกนะเรารักเราหวงแขนเราเห็นว่ามันนำความสุขมาให้ได้ดมดอกไม้หอมๆลืมไปว่าทีมก็ได้กลิ่นเหม็นลิ้นเรากระทบรสนะลิ้นนำความสุขมาให้ได้กินของอร่อยมันกินของอร่อยทุกมื้อเสียที่ไหนบางทีก็เจอของไม่อร่อยเนี่ยเขาเรียกสติปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะ จมันไม่ยึดถือในกายสักอย่างเดียวมันไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเพราะนั้นเป็นส่วนของกายมันก็เลยไม่ไปยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเห็นว่ารูปทั้งหลายที่ตาไปเห็นหาสาระแก่นสารไม่ได้ในความเป็นจริงสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่หมาขี้เลื้อนอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ตาเราเห็นนะก็แค่สีเท่านั้นเองไปดูให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นคือสีนะสีที่มันตัดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปดูสมัยยังไม่บวชนะเคยไปเห็นงานศิลปะของอาจารย์ถวันหรืออะไรนะจำไม่ได้ว่าของท่านไหนนะเขาเป็นศิลปินชั้นยอดเลยเขาเขียนใบไม้แล้วมีหยดน้ำนะโอ้โหเขียนหยดน้ำได้ไงหาสีที่เหมือนหยดน้ำมันไม่มีอ่ะทำไมเขาเขียนได้พอตั้งสมาธิมองนะที่แท้มันเป็นสีต่างๆนะมันเป็นสีอย่างสีสมมติมันหยดน้ำมันตั้งอยู่แบบนี้นะจะเขียนรูปหยดน้ำนะมันจะเห็นข้างล่างใช้สีอ่อนหน่อยตรงจุดที่จะกระทบพื้นอะไรเงี้ยขอบบนมันกระทบแสงสว่างนะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาเห็นนะมันคือสีทั้งหมดเลยแล้วศิลปินเก่งๆนะเขาตาเขาแหลมคมเขามองเห็นสีชัดเจนส่วนพวกเราดูไม่เป็นนะนะถ้าสติเราดีๆนะดูสมาธิเราดีๆเลยอ๋อไม่อัศจรรย์หรอกที่จะเขียนหยดน้ำขึ้นมาแล้วทั้งหยดน้ำมันไม่มีสีใช่ไหมทำไมจะใช้เขียนสีให้มันดูเป็นไม่มีสีได้มันเข้าเก่งเนี่ยแต่ถ้าไปดูที่ตัวรูปวาดนะเราจะรู้เลยแต่ละจุดมีสีทั้งนั้นนะแล้วไม่เกิดภาพลงตาว่าเป็นรูปหยดน้ำไม่มีสีแม้สิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือสีเท่านั้นนะไม่ใช่อย่างอื่นสิ่งที่หูเราได้ยินนี่คือเสียงเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นแล้วฟังดูสิเสียงที่เราได้ยินนะไม่มีความหมายเสียงตรงที่ให้ความหมายว่านี่คือเสียงไก่นะเราคิดขึ้นมาแล้วเรามีความจำได้เสียงอย่างนี้คือของไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าไก่นี่คือสัญญาทั้งสิ้นเลยนะเสียงจริงๆก็แฝงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำเท่านั้นเองเนี่ยมันจะมีสาระอะไรคนที่มีสติปัญญาไม่มากนะมันก็หลงในรูปหลงในเสียงคิดว่ามันจริงจังที่แท้มันก็ทางตามก็เห็นแค่สีทางหูก็ได้ยินแค่เสียงอะไรเงี้ยจมูกก็แค่ได้กลิ่นส่วนได้กลิ่นแล้วบอกว่าหอมหรือเหม็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นการให้ค่าของจิตจมูกไม่เคยตีค่านะไม่เคยให้ค่าแล้วก็ไม่เคยเลือกกลิ่นด้วยตาเราก็ไม่เคยให้ค่ากับรูปที่เห็นแล้วก็ไม่เลือกไม่จะเห็นอะไรเลือกไม่ได้นี่ค่อยๆเรียนนะอายตนะทั้งหกนั้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันทั้งสิ้นนะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นะสิ่งที่สัมผัสร่างกายเรามีอะไรบอกนี่มีมือมาสัมผัสนะมีก้อนหินมากระทบหัวอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ใช่ตัวสภาวะธรรมที่แท้จริงสิ่งที่มากระทบร่างกายเราเนี่ยนะมีแค่สามอย่างนะคือธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งสิ่งที่แข็งแข็งธาตุลมคือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวนะธาตุไฟคือความร้อนที่มากระทบอย่างลมหนาวมีความร้อนไหมลมหนาวมีความร้อนแต่มีน้อยนะไม่ใช่ไม่มีความร้อนนะถ้าเนี่ยเราค่อยๆดูไปนะเนี่ยเราจะเห็นเรียกว่าสภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมที่แท้จริงรูปที่ตาเห็นเนี่ยเป็นรูปชนิดหนึ่งเสียงที่หูได้ยินเนี่ยก็เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกรูปเสียงกลิ่นที่จมูกไปสัมผัสก็เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่ารูปกลิ่นแล้วสิ่งที่มาสัมผัสลิ้นเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกว่ารูปรส สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมีสามอย่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังมีสิ่งเหล่านี้มากระทบแล้วธาตุน้ำหายไปไหนธาตุน้ำที่แท้จริงอะคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลคือสิ่งที่ทำให้รูปเนี้ยรวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะเหมือนธาตุน้ำเนี่ยรู้ด้วยจิตนะในทางศาสนานะไม่ใช่น้ำประปาน้ำก๊อกน้ำบ่ออะไรนี้น้ำอย่างนี้คือรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นนะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายนะมันเป็นรูปอย่างหนึ่งนะนี่ธาตุน้ำจริงๆนะมันก็คือแรงดึงดูดให้มันเกาะเอิญนะให้รูปมันเกาะกันอย่างเรามีทรายอยู่กับมือหนึ่งใช่ไหมทรายมันร่วนๆมันไม่เกาะกันอยากให้มันเกาะกันก็ใส่น้ำลงไปแล้วมาปั้นตุ๊กตาได้งั้นตัวที่ทำให้ธาตุพวกนี้มันเกาะกันนะมันก็คือธาตุน้ำนะนั่นคือตัวธาตุน้ำเวลาเรียนจริงไม่ต้องเรียนลึกอย่างนี้นะนี่สอนให้ฟังให้รู้ไว้เท่านั้นแหละระดับความรู้ศาสนาพุทธเราไม่ตื้นนะละเอียดประณีตแต่ถามว่าเราต้องรู้สิ่งที่ละเอียดประณีตขนาดนี้ไหมไม่ต้องรู้ตามที่พระสูตรสอนพอแล้วนี่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นนัยยะของอภิธรรมมันจะมีแต่สภาวะล้วนๆเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่สภาวะตามพระสูตรเนี่ยมีคนมีสัตว์มีเรามีเขามีพ่อมีแม่มีโจรมีโสเภณีอะไรเงี้ยมีพระเจ้าแผ่นดินมันมีสิ่งเหล่านั้นเวลาเราภาวนาเราก็ดูไปเรื่อยๆนะร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเงี้ยทีแรกมันก็รู้สึกร่างกายเราแล้วจิตใจเราก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็รู้ว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราภูมิจิตภูมิธรรมพระโสดาบันแล้วเนี่ยเรียนตามนัยยะของพระสูตรนะจะได้มรรคผลง่ายถ้าเรียนตามนัยยะอภิธรรมส่วนใหญ่มันคิดเอาถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานประณีตลึกซึ้งนะแล้วปัญญาเนี่ยไม่แหลมคมนะมันไปเรียนตรงนั้นยากที่จะบรรลุนะยากที่จะบรรลุเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เขาบรรลุมรรคผลกันนะเขาบรรลุตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านสอนเอาไว้ก็พูดภาษาคนธรรมดานี่เองแต่คนมีปัญญานะทะลุเข้าไปได้เห็นเข้าไปได้อย่างพระอัสสชิสอนอุปติสสะตอนหลังเป็นพระสารีบุตรนะท่านบอกว่าอะไรว่าอะไรลืมแล้วพอธรรมะนะพูดเยอะๆบางทีจิตมันรวมลงไปเฉยๆเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรธัวใจวังวาทีมหาสมโนตินะเยธรรมาเหตุปภวานะทำใดเกิดแต่เหตุอันที่สองพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสอนอย่างนี้ในนี้เห็นไหมมีคำเรียกพระพุทธเจ้าสองอันหนึ่งนะอันหนึ่งพระตถาคตอันหนึ่งพระมหาสมณะจริงๆชื่อพระพุทธเจ้าที่เรียกกันนะมีหลายสิบชื่อนะแต่เราเวลาแปลพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเรียกอะไรเราแปลออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยทั้งที่ชื่อแต่ละชื่อในบริบทที่แตกต่างกันนะจะให้เซนที่ต่างกันนิดหน่อยเนี่ยถ้าพวกเราฟังแล้วเป็นไงสติปัญญาของเราเยธรรมาเหตุปภวาทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระสมณะเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้เราฟังเนาะปัญญาเราไม่ถึงนะพระสารีบุตรปัญญาถึงนะบารมีเต็มที่แล้วทำใดเกิดแต่เหตุ อันนี้กล่าวถึงเหตุนะมีเหตุนะแล้วก็จะสอนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแล้วท่านก็รู้นะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอะไรที่เกิดรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับนะตัวเนี้ยก็จะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตรงธรรมใดเกิดแต่เหตุอันนี้คือตัวทุกข์พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือตัวสมุทัยเนี่ยถ้าจะพูดถึงในภาคกิเลสนะและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่นิโรธนะพระสมณเจ้ามีปกติกล่าวอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจตัวนี้ก็คือตัวมรรคแล้วพระสารีบุตรฟังแล้วท่านก็รู้เลยว่าตัวตนไม่มีท่านก็เป็นพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาทำไมต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพราะทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเมื่อมันมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับมันก็มีสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับอันนี้ก็เป็นธรรมที่ประณีตขึ้นไปสิ่งที่ไม่เกิดก็คือพระนิพพานสิ่งที่ไม่ดับก็คือพระนิพพานนะตราบใดที่ยังมีการเกิดก็ยังมีความดับเมื่อยังมีความเกิดมีความดับนะก็ยังไม่ควรยึดถือเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะค่อยๆภาวนานะจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นธรรมะที่พระอัสสชีแสดงบทนี้นะสี่วรรคเนี่ยได้พระอัครสาวกมาสององค์นั้นอย่าดูถูกคำสอนของสาวกนะนั้นดูถูกคำสอนสาวกเนี่ยไม่ฉลาดอย่างยิ่งเลยมีคำสอนอันไหนบ้างอ่ะที่ทำให้ได้สองท่านนี้เข้ามาสู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาแต่ทั้งสองท่านนี้สุดท้ายไปจบด้วยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแต่จุดสำคัญระหว่างการได้โสดาบันกับการบรรลุพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าให้น้ำหนักกับโสดาบันนะเพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วยังไงวันหนึ่งก็ต้องเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่ได้เป็นโสดาบันนะยังไงก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แน่เพราะฉะนั้นอย่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบพระสารีบุตรนะเหมือนพ่อนะเพราะว่าท่านสอนคนให้ได้โสดาบันเก่งเพราะปัญญาท่านมากท่านรู้คนนี้คนอย่างนี้อย่างนี้แล้วสูงขึ้นไปต้องใช้พลังของจิตเยอะสมาธิมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะพระมหาโมคคัลลานะสอนเก่งท่านติดเยอะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างพระสารีบุตรนะเหมือนพ่อพระโมคคัลลาเนี่ยเหมือนพี่เลี้ยงท่านให้ความสำคัญกับโสดาบันมากนะเพราะเรายังไม่ต้องรีบเป็นพระอรหันต์นะเอาโสดาบันให้ได้ก่อนอยากได้โสดาบันนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองไปจนเห็นความจริงนะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีก็ได้โสดาบันแล้วตัวนี้เอาให้ได้ตัวนี้ก่อนนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งสวดมนต์เดินจงกรมจับฟุ้งจึงนั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธจิตสงบจะทิ้งพุทโธรู้สึกกายหายใจหลงคิดแล้วรู้พอจิตตั้งมั่นแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเลยวนกลับไปดูกายหายใจใหม่บางครั้งจิตตั้งมั่นจะรู้สึกตึงที่กลางอกเคยเห็นทุกข์ไม่เที่ยงและเคยเห็นจิตบีบคั้นเมื่อมีความสุขจึงยึดติดกับสุขทางโลกลดลงขอคำแนะนำค่ะ
ภาวนาดีนะส่วนตรงที่จิตมันตึงเนี่ยพอเราเข้าไปแทรกแซงมันนะจะตึงจะแน่นๆเพราะเราเข้าไปแทรกแซงก็ปล่อยให้มันทำงานนะมันจะไม่แน่นหรอกภ ภาวนาดีนะภาวนาได้ดีดีเลยดีเยอะเลยเนี่ยเรียนธรรมะแล้วไปลงมือทำนะมันจะดีแต่ถัดจากนี้จะไม่ดีช่วงหนึ่งนะคนไหนที่หลวงพ่อชมว่าดีนะจะเปทุกคนเพราะว่าอยากจะดีต่อไปอีกภาวนาอย่าเริ่มที่อยากจิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้อย่างนั้นนะแล้วมันดีเองอะเบอร์สอง
เบอร์สองเห็นสภาวะตัวตนเกิดดับชัดเจนตอนที่เจอผัสสะแรงๆเช่นตอนที่ไปฝึกเดินในป่าคนเดียวตอนกลางคืนความกลัวเกิดขึ้นเห็นทุกข์เกิดทันทีเพราะว่ามีตัวตนและเห็นทุกข์ขณะนั้นดับเพราะปล่อยตัวตนออกไปถัดมาจะรู้สึกว่างเห็นเหมือนกันในชีวิตประจำวันที่เจอผัสสะแรงๆเห็นความทุกข์เกิดเพราะมีตัวตนและปล่อยตัวตนความทุกข์ก็ดับเห็นถูกไหมคะ
เห็นถูกนะแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่าจะปล่อยตัวตนยังไงเราจะปล่อยตัวตนนะมันมีสองอันอันหนึ่งปล่อยด้วยสติมีสติรู้ว่าตอนนี้จิตมันเป็นตัวตนเรารู้นะแล้วไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงก็ดับได้แต่มันอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าอยากดับถาวรนะก็มาทำวิปัสสนานะมารู้สึกกายรู้สึกใจเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นแล้วเห็นอีกไปเรื่อยๆ7 วัน7 เดือน7 ปีอะไรก็เห็นไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะตัดความเป็นตัวตนได้จริงๆความเป็นตัวตนเอาเข้าจริงนะไม่มีนะไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะมันเกิดจากการหมายรู้ผิดเกิดจากการคิดผิดเกิดจากการเชื่อผิดแค่นั้นเองเมื่อเวลาที่จิตเราตั้งมั่นจริงๆแล้วดูลงไปนะมีสติจริงๆดูลงไปเราจะพบว่าไม่มีตัวตนแต่พอจิตเราเจือด้วยกิเลสมีความดิ้นรนอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เล็กน้อยอ่ะกำลังเราไม่พอละมันก็ปรุงนะความเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะที่เราภาวนาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อละความเป็นตัวตนนะเพราะในความเป็นจริงไม่มีตัวตนสิ่งที่เราละคือละความเห็นผิดว่ามีตัวตนใช่ไหมสิ่งที่เราละคือละมิจฉาทิฏฐินะพอละมิจฉาทิฏฐิได้เราก็จะได้อะไรมาเราก็ได้สัมมาทิฏฐิมาเมื่อที่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายนะเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐินะเพื่อจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในการที่เราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนะมันก็เห็นถูกแล้วเพราะจริงๆมันไม่มีแต่ตรงที่มันเกิดมีนะเพราะจิตใจเรานะมันไปหมายรู้ผิดไปคิดผิดเลยก็ไปเชื่อผิดว่ามีแล้วก็พอเชื่อว่ามันมีก็หาทางละหาทางละนี่ก็ผิดอีกแล้วนะให้มีสติรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางจริงเราจะพบว่าตัวตนไม่มีหรอกไม่ต้องละนะอย่าทำต่อนะอย่าไปละตัวตนนะโดนมันหลอกเบอร์สามอย่าน้อมจิตให้ซึมการทำสมาธิไม่ได้เป็นน้อมให้มันซึมลงไปนะซึมไม่ดีนะซึมเป็นชื่อของส้วม
เบอร์ 3ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมดูกายเดินแล้วหลงไปคิดก็รู้ดูกายได้ชัดกว่าดูจิตมีโทสะจริตมักหลงคิดวิตกกังวลไปกับอนาคตปฏิบัติผิดพลาดตรงจุดไหนบ้างคะ
จิตมันยังไม่ถูกนะจิตรู้สึกไหมเราไม่ได้รู้เฉยๆแต่เราไปแต่งจิตแต่งไว้นะมันเหมือนไปสะกดจิตตัวเองให้นิ่งๆเงียบๆถอยออกมาอย่าทำตัวนั้นแหละทำให้โมหะมากมายหายใจแรงๆสิพยักหน้าสิเคลื่อนไปเวลาพยักหน้านะแล้วถ้าใจแน่นนะก็อย่าทำผิด อย่างเวลาเราคุยกับเพื่อนเราพยักหน้าใจเราไม่แน่นเพราะไม่เป็นธรรมดาแต่ถ้าจงใจจงใจทำนะมันจะแน่นไม่อย่าไปแต่งจิตนะวาสนาไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆไปแต่งจิตให้นิ่งนะเดี๋ยวมันซึมไปลดลงมาลดระดับจิตลงมาอย่าดันขึ้นข้างบนลงมาอยู่ที่กายนี้ลดไปนี้ลงมาอยู่ที่ร่างกายไหมอย่าไปน้อมจิตให้ลอยไปนิ่งไม่ดีลดลงไปอีกนิดนึงอย่าไปประคองจิตเอาไว้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกนะให้กรรมฐานนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาตัวนี้ให้เยอะเลยอย่าไปดันจิตขึ้นไปร่างกายยิ้มรู้สึกใจตัวนี้โปร่งกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมไปดูกายนะดูจิตไม่ดียังใช้ไม่ได้นะดูจิตรู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะแล้วมันจะดีเองแหละถ้าเราพยายามไปแต่งจิตมันเป็นการปรุงแต่งจิตนะไม่ใช่การรู้จิตหรอกเราเข้าไปแต่งให้จิตมันนิ่งๆเคลิ้มเคลิ้มไม่ดีรู้สึกกายไหมเบอร์สี
่เบอร์สี่ทำในรูปแบบทุกวันสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิในระหว่างวันเวลาคิดฟุ้งซ่านใช้วิธีกำหนดอิริยาบถหรือนับ1ถึง10แล้ววนใหม่เวลานั่งสมาธิมักเผลอไปคิดเรื่องทุกข์ใจใจรู้สึกหน่วงหน่วงบีบคั้นใช้วิธีบริกรรมพุทโธหายใจถี่ๆเพื่อกลับมารู้สึกตัวและภาวนาต่อขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะแนวทางต่อไปด้วยค่ะ
ถ้าเมื่อไหร่เราทำนะอย่างมากที่สุดเป็นสมถะจะแก้อาการโกรธก็ไปแผ่เมตตาฟุ้งซ่านไปสวดมนต์อะไรเงี้ยมันเป็นการแก้นะถ้ายังแก้อยู่ก็เป็นสมถะถ้ารู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปแก้ไขอันนั้นเราถึงจะทำวิปัสสนาจิตก็ดีนะจิตก็ดีใช้ได้แต่แยกแยะให้ถูกว่าตอนนี้เราทำสมถะทำไมทำสมถะล่ะจิตเราไม่มีแรงละทำมันฟุ้งซ่านถ้าจิตเรามีกำลังเราทำวิปัสสนารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจเคลื่อนไหวไปดูได้ได้เห็นความจริงกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอย่าไปเพ่งไม่เพ่งนะรู้สึกสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องแกล้งสบายรู้สึกธรรมดานี่แหละเห็นไหมจิตมันแสสายแสวงหานะใช้ได้นะมองเห็นสภาวะได้ไปทำอีกนะแต่อย่ามัวแต่นั่งแก้นะกล้าๆหน่อยจิตไม่มีแรงยิ่งหาทางทำให้มันมีแรงนะมันยิ่งเหนื่อยยิ่งไม่มีแรงถ้าจิตไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงใจเราเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางปุ๊บนะมีแรงเลยเนี่ยไม่ต้องแก้อะไรเลยไปทำนะไปทำทำนาดีแล้วเบอร์ห้ากลุ้มใจแล้วตื่นเต้น
เบอร์ห้านั่งสมาธิชนิดสงบเวลาเดินจงกรมระหว่างเดินจิตหลงไปคิดสลับกับจิตหลงไปทางกายดูข่าวสารแล้วฟุ้งซ่านชีวิตประจำวันสังเกตเห็นจิตทำงานตามอายตนะทั้งหกสังเกตเห็นว่าบังคับไม่ได้เลยปล่อยให้จิตทำงานแล้วมีสติกำกับที่ทำมาถูกต้องไหมคะ
ถูกนะไปทำอีกแต่ใจยังฟุ้งเก่งนะงั้นพยายามรู้สึกร่างกายเยอะๆหน่อยถ้าใจมันหนีเก่ง ร่างกายมันไม่เคยหนีรู้สึกที่กายบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะมีแรงตั้งมั่นขึ้นมาใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีเบอร์สี่อย่าไปเพ่งงั้นแรงไปจงใจมากไปทำความสงบแล้วใช้จิตปกตินี่แหละไปทำนะปั๊บเดี๋ยวก็สงบละเบอร์หก
เบอร์หกเป็นโมหะจริตหลวงพ่อแนะนำให้ดูกายโดยอย่าไปยุ่งกับจิตตอนนี้เริ่มเห็นได้ว่าตัวเองเป็นก้อนอะไรก็ไม่ทราบที่กำลังนั่งอยู่ยังตามรู้ไม่ทันอาการหลงไปคิดของจิตสักทีและจิตตอนนี้ก็มีความฟุ้งซ่านมากถึงขนาดที่จิตสามารถร้องเพลงเองได้ในขณะที่กำลังเดินจงกรมขอให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
แก้เรื่องร้องเพลงเหรอมันอยากร้องให้มันร้องไปแล้วส่วนมากมันร้องเพลงไม่จบนะมันชอบร้องประโยคเดียวร้องซ้ำใช่ไหมเวลาร้องนิดเดียวแหละไม่ต้องร้องทั้งเพลงหรอกร้องทั้งเพลงก็พลาดสิไม่ร้องซ้ำฟังแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญจะไปห้ามมันร้องเพลงไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาเราห้ามไม่ได้มันอยากร้องให้มันร้องไปแต่เรารำคาญรู้ว่ารำคาญคำว่ารู้ฟังง่ายทำยากส่วนมากรู้แล้วเข้าไปแทรกแซงยังไม่รู้ก็พยายามจะรู้ระหว่างรู้ก็พยายามควบคุมเอาไว้กลัวจะหลงนะรู้ไปอย่างธรรมดาดีนะดีใช้ได้อยู่ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช้กายเป็นฐานต่อไปนะเบอร์เจ็ด
รู้สึกปฏิบัติไม่ก้าวหน้าสภาวะส่วนใหญ่จมกับกรรมฐานหลงไปกับความคิดหลงสั้นลงกว่าเก่าแต่ค่อนข้างยาวอยู่ผู้ช่วยสอนให้หลักภาวนาคือรู้เพ่งเผลอหนักเบาส่วนใหญ่จะรู้สึกเพ่งกับเผลอได้มากกว่าน้ำหนักเบาที่เกิดกับจิตขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
นั่นแหละเขาสอนถูกแล้วหลวงพ่อสอนจะบอกไม่เผลอไม่เพ่งอ่ะเผลอก็ให้รู้เพ่งก็ให้รู้นะทำใช้หลักอันนี้แหละดูไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ทันคือความอยากก้าวหน้าอยากได้ผลเร็วๆเมื่อไหร่มันจะได้สักทีหรือให้รู้ทันใจที่อยากนะใจจะไม่เร่าร้อนเมื่อใจไม่เร่าร้อนแล้วก็รู้ทันจิตใจตัวเองไปเผลอก็รู้เพ่งก็รู้เวลาดูร่างกายก็เหมือนกันรู้สึกร่างกายไปไม่เพ่งร่างกายนะแล้วก็มันไหลไปลงไปก็รู้ทันหลักไม่เผลอไม่เพ่งจะทำให้เราเข้าสู่ทางสายกลางเข้าทางสายกลางได้เราก็พัฒนาได้เบอร์เจ็ดก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเบอร์แปด
ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมระหว่างวันรู้ทันจิตสุขทุกข์หรือหลงคิดเป็นคนโทสะจริตและมีมานะคิดว่าแยกขันธ์ได้บ้างเมื่อทำสมาธิสักพักจิตจะดับไปแล้วก็กลับมารู้ตัวใหม่ถ้าเดินจะมีสมาธิได้สักพักจากนั้นจะเริ่มฟุ้งมักติดนิ่งไม่ค่อยเดินปัญญาไม่แน่ใจว่าวางจิตถูกหรือไม่ครับ
ถูกแล้วขันธ์มันก็แยกได้แล้วรู้สึกไปร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายมาของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นคนรู้คนดูเวทนากับจิตก็คนละอันกันสังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้กับจิตก็คนละอันกันนี่เราแยกขันได้นะดีฝึกไปทำต่อไปสติระลึกรู้ขันในไหนทีแรกไปเห็นแต่ตัวขันธ์นั้นเห็นแต่สภาวะนั้น พอชำนาญมากขึ้นนะมันจะไม่ได้เห็นอยู่แค่ตัวสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวแต่มันเห็นสภาวะทุกตัวเป็นไตรลักษณ์นั่นคือวิปัสสนาตัวจริงละดีนะใช้ได้เลยละงงรู้ว่างงดีตรงไหนวะรู้ทันจิตตัวเองนะไม่แปลกนะบางคนภาวนาดีแต่ไม่รู้พอบอกอย่างนี้ดีรีบไปดูใหญ่มันดีตรงไหนตอนนั้นไม่มีดีเหลือแล้วนะตอนนั้นอยากดูกิเลสเกิดแล้วสติไม่มีดูไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะขอเวลา1 นาทีถวายบุญสนอนุโมทนานะใช้ได้นะพวกเราจิตมีสมาธิก็มีพลังสมาธิตัวนี้มันเกิดจากการตั้งใจฟังธรรมมันเป็นบุญนะการฟังธรรมเป็นบุญใหญ่มีบุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญการอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญซ้ำซ้อนนะเป็นบุญซ้อนอุทิศเราไม่ใช่บุญเราหมดนะบุญเราเพิ่มนะคนกลัวบุญหมดเชิญ